Коментар тидна.
В днях, ки су пред нами, би морала вся Словенія припевати «Одо радості», «Песем сужньо» ін «Здравліцо». Всі, ки кай даю на словенську самобитност ін власну державу, би морали покати од веселя і навдушення, да смо пред 30 леті доживели найсветлейші тренутек згодовине своєга народа. Любланська і друге улице би морали бити повне словенських застав песми ін плеса. По коронській кризі охромленого живлення би си лако дали душка на улицах, все каже, да нам бо цело време наклонено. Час є за празнування, за прославлення, за заведання, кай імамо і кай не смемо ізгубити. На кресну ноч би морали загорети кресові по наших верхових, ки би какар в часу турських нападов споручали «Ту смо і се не дамо». При церкві Свете Ане на Малій Горі над Рибницею є табла, на катері са означені краї від Вінниці до Любляни, торе від Хрваške меї до главного міста, ке усе са загорели кресові, да са споручали о турських упадих. Данес би морали наредити нове кресне пути, від схода до захода, від юга до севера власне держави, да би друг другому і цілому світу споручали, ту, кер горіо кресові, горіо наше серце за нашу домовину, горіо за Словенію, туди за Європу і весь світ. І кер є Гіннесова книга рекорду тако прилюблена, би лако прижгали кресове на всіх словенських маркантніших спетинах і би готово досягли рекорд. Чи би ще об тим ангажирали все народне і друге ансамбле, ki bi igrali ob isti uri po celi Sloveniji, bi nastalo podobno vzdušje, kot je bilo pred 30 leti. Takrat nas je nosilo od zanosa na plebiscit, na prve volitve, na razglasitev samostojne države Slovenije. Vem, da sanjam, a tudi pred 30 leti smo sanjali, če tudi nam je takrat predsednik povedal, da so sanje dovoljene samo na kresno noč. A mi imamo kresno noč vsako leto in zato bi smeli sanjati vsaj enkrat na leto. Pogled v našo narodno preteklost nas končno lahko navdaja s ponosom. Koliko narodov na tem svetu je z 2-milijonskim številom prebivalstva uspelo doseči lastno državo? Od 195 držav se nahajamo v zadnji četrtini na 146. mestu. Da ne govorimo o številčnejših ljudstvih in narodih, ki nimajo svoje države, če spomnimo samo na nam najbolj znane in bližnje, Katalonce in Kurde. Že zgolj to dejstvo je velik razlog za veselje, da imamo nekaj, kar mnogi nimajo. Pri tem pa lahko pustimo ob strani naš geografski položaj in naravni habitat, ki sam po sebi govori, da živimo na površini enega od draguljev tega planeta. Za kristjana seveda lastna država ni Božje kraljestvo na zemlji. Je pa tisti okvir, ki nam ponuja možnost, da smo gospodarji na svoji zemlji. Na prispevek kristjanov na pot do lastne države smo lahko vedno ponosni in samozavestni. Zgodovinar Stane Granda je v zborniku ob 30-letnici samostojne države z naslovom Z lepilom na podplatih trasiral celotno pot v samoslovenstvo, kot on po avtorjih iz emigracije poimenuje zgodovinske menike, ki so gradili našo samopodobo. Sam naj spomnim na dva človeka, ki sem ju osebno poznal. Zgodovinarja Franceta Dolinarja starejšega sem enkrat srečal v Rimu v času študija. Imam njegovo drobno knjižico z naslovom Odsotnost slovenske državne misli v prevratu 1918. Med drugim v sklepnem delu piše: Vekovite narodne naloge nikoli ne smejo postati odvisne od politične taktike. V politični strategiji moramo Slovenci imeti samo en cilj – neodvisno slovensko državo. govoriti o federaciji ali konfederaciji, preden je konstituirana suverena slovenska država, se pravi postavljati voz pred uprego. Dokler ni samostojne slovenske države, Slovenci politično žive še vedno v predzgodovini. Odgovornost za prihodnja pokolenja pa nalaga vsem kritično presojo naše zgodovine. Tako Dolinar. Druga pomembna osebnost, ki sem jo poznal in ki je vplivala na moje samoslovenstvo, je bil pokojni duhovnik Franček Križnik. V času njegovega študija v Rimu je skupina, ki se je poimenovala Y, v kateri je bil tudi nekdanji veleposlanik in naš rojak v Rimu Ivan Rebernik, izdala dokument naslovljen na slovensko javnost pod naslovom Slovenija 1968 kam. V 30 točkah tega dokumenta med drugim beremo: mednarodni pomen Slovenije v okviru Jugoslavije neznaten. Če pa bi imeli svojo samostojnost in neodvisnost, bi v svetovnem merilu pomenili veliko več. Lahko bomo res postali most med vzhodom in zahodom šele tedaj, ko si bomo pridobili možnost samostojno dihati, ko bomo imeli mednarodno priznanje, da smo narod, ki si to zasluži in je tega sposoben. Neodvisna država nam je v današnjih zgodovinskih okoliščinah neobhodno potrebna, ker je edino sredstvo, ki lahko zajamči našemu narodu bodočnost in obstoj, ter mu da možnost, da zadobi mednarodno reprezentativnost in varstvo. Tako skupina Y. Tako jasne poglede so pred več kot 30 leti imeli ljudje, ki so verjeli v demokratični družbeni red in ki so dobrobit naroda postavljali pred sleherno ideologijo. Na žalost, na veliko žalost, je našo slovensko občestvo usodno razdelila ideologija, ki je za nekatere postala prvo in edino merilo političnega življenja. Razumljivo in logično je, da kdor postavlja ideologijo nad narod in njegovo suverenost, ne bo nikoli delal in sprejemal odločitev, ki bi bile v dobrobit celotne skupnosti. Usodni rez ideološke katastrofe se nam je zgodil v času druge svetovne vojne in po njej, ko so komunisti uporabili vsa sredstva za dosego oblasti, s tem pa so povozili in pomendrali dobršen del slovenskega prebivalstva. Nadaljevanje te metode se je žal nadaljevalo tudi po osamosvojitvi in traja vse do danes. Zato smo sicer nekaj dosegli, vendar bi lahko veliko več, če bi ne imeli te ideološke zavore, ki se je globoko ugnezdila v zavest prevelikega dela prebivalstva. Površen pogled na dosedanje volilne rezultate nam ilustrira stopnjo državotvorne miselnosti volilnega telesa. Kristjani so večinsko volili tri stranke, krščanske demokrate, kasneje Novo Slovenijo, Slovensko ljudsko stranko in Slovensko demokratsko stranko. Volilni rezultat od leta 1992 do danes v seštevku krščanskih demokratov in ljudske stranke se je od skupnih 25% leta 1992 do leta 2004 skoraj prepolovil na skupnih 15%. Medtem se je od slabih 4 na skoraj 30 povečal delež Slovenske demokratske stranke. Od leta 2011 je skupni delež NSI-ja in Slovenske ljudske stranke ves čas okrog 10%, delež SDS-a pa med 20 do 26%. Volilno telo, ki se v glavnem pretaka med temi tremi strankami, ki predstavljajo trdo jedro nekdanjega demosa, se ves čas giblje pod 50%. Najboljši skupni rezultat so te stranke dosegle 96. leta, dobrih 45%. Za vse tri stranke lahko rečemo, da so bile ves čas dosledne zagovornice preloma z nekdanjim komunističnim sistemom leta 1990. Drugače od njih so razmišljali v strankah kontinuitete in v strankah večnega eksperimentiranja. Med slednje lahko štejemo predvsem nekdanje LDS in stranke, ki so prevzele ime predsedniku za svojo stranko. Stranka LDS pod vodstvom Drnovška in po njem je skrbela predvsem za to, da se v političnem smislu ne zgodi kakršenkoli prelom s staro totalitarno prakso. Ko je po volitvah leta 2008 izginila iz zemljevida, je njeno volilno telo migriralo najprej k Jankoviču, zatem k Cerarju in Šarcu, v prihodnje se obeta migracijski val k nogometnim funkcionarjem. Ves ta proces tega dela političnega telesa in njegovih funkcionarjev je onemogočal razvoj slovenske države v vedno bolj izdelano demokratično in za ljudi namenjeno odločitev pred 30 leti. Vse te stranke in njihovi voditelji so najbolj odgovorni za to, da nismo dosegli večine tistega, za kar smo se odločali na plebiscitu. Razumljivo je, da od naslednikov komunistične stranke ni za pričakovati, da se bodo poslovili od svojih metod upravljanja z oblastjo. Usodneje pa je bilo to, kakšno vlogo je igrala strankarska paleta, ki ni izoblikovala lastne resne strankarske strukture in tudi v državnih je dovolila in podpirala, da ostane pri status quo. Tipičen primer je odnos do katoliške cerkve, ki se je pokazal skozi proces pri doseganju meddržavnega sporazuma. Drnovšek ni naredil nobenega koraka v smeri razvoja tega odnosa v duhu demokratičnosti. Omogočil je samo in zgolj uzakonitev obstoječega. Z drugimi besedami, stranka komunistične kontinuitete, ki je danes SD in stranke, ki so prihajale in odhajale zaradi svojega večnega migracijskega volilnega telesa, so naredile vse za ohranjanje privilegijev pridobljenih z oblastjo po drugi svetovni vojni. Demontaža vse te navlake je vsa ta desetletja pobrala ogromno energije in davkoplačevalskega denarja, ki bi lahko bil usmerjen v razvoj in ustvarjalnost, ne pa v privilegije in oportunizem. Po 30 letih se še vedno opletamo s temi težavami in režiserje te politike, ki delajo natančno to, kar pravi Dolinar, da bi ne smeli početi, namreč, da je država odvisna od politične taktike, ne pa od krepitve neodvisne slovenske države in z njo neodvisnega in demokratičnega državljana. Spreminjanje strankarskih imen in njihovih voditeljev je en sam velik dokaz, zakaj tem ljudem gre, da ostanejo za vsako ceno oblasti in ohranijo pridobljene privilegije. Oboje je v diametralnem nasprotju s tem, kar bi naj demokratična država bila. Po zaslugi ali krivdi Šarca, te stranke ob praznovanju 30-letnice niso na oblasti. Vkolikor bi bile, bi imeli eno samo nočno moro na mesto praznovanja. Kako z lahkoto postavljajo politično taktiko pred državotvorne interese, kažejo s tem, ko preko svojih satelitov blatijo sedanjo vlado in njenega predsednika po celotni svetovni medijski sceni. Kakor jim ni bilo do lastne države pred 30 leti, tako jim ni mar za njo tudi danes. V času predsedovanja bi bila zgodba o uspehu, če bi ključne politične sile sklenile predvolilno premirje in se v celoti posvetile promociji Slovenije na evropskem in svetovnem političnem parketu. Ne pa, da bomo naslednjih 6 mesecev spremljali navidezno ali dejansko predvolilno propagando. Kdo ima od tega koristi? Država in državljani gotovo ne, pač pa tisti, ki to histerijo neprestano ustvarjajo. Svojo državotvorno nesposobnost pa dokazujejo s tem, da niso sposobni ustvariti lastne stabilne politične skupine, kaj šele stabilnih državnih sistemov in podsistemov. Nestabilnost strankarskih struktur je voda na mlin nestabilni državi. Kdor neprestano ustvarja nove stranke z novimi obrazi, deluje nedržavotvorno, pač pa pobalinsko, nezrelo, neodgovorno in razdiralno. Od razpada LDS naprej gledamo to klovnosko in šarlatansko politiko brez programov in voditeljev s težo. Gledamo tudi vedno bolj brezbrižno mlajšo generacijo, ki skozi celotno izobraževalno vertikalo ne osvoji osnov in abecede, demokratične družbe. Ne glede na vse to politično nezrelost in eksperimentiranje, imamo svojo državo in smo danes gospodari na svoji zemlji, kot še nikoli v zgodovini. Na to velja nazdraviti, zvoniti vsemi zvonovi, se veseliti in praznovati, se Bogu zahvaliti za vse prejete milosti in za to, da smo pred 30 leti z malo žrtvami in prelite krvi dosegli, kar so naši predniki sanjali in razmišljali. Tudi tisti, nedolžni in izvensodno pobiti, v kočevskih in drugih jamah so zaslužni za to, da imamo danes mir in da lahko delamo za večjo pravičnost. Vsem, ki so padli za narod in svobodo, za demokracijo in postavo, naj Bog stoterno povrne. Če tega ne bo nikoli storila slovenska država, je to že zdavnaj resničnost tam, kjer ni več ne Juda, ne Grka, ne komunista, ne antikomunista, ne liberalca, ne krščanskega demokrata. Naj živi Slovenija, slovenska država, njeni državljani sredi Evrope, ki je in bo to, kar je, krščanska ali pa je ne bo. Ali kakor pravi Schumann, Evropa je uresničenje obče demokracije v krščanskem pomenu besede. Demokracija bo krščanska ali pa je ne bo. S ponosom recimo, zdrava bodi naša lepa domovina.
Komentar tedna.